Македонската трпеза е она место на Балканот каде што културолошки се среќаваат Медитеранот и Средниот Исток. Грижливо негуваната традиција и гостопримството. Бабините рецепти и свежите намирници галени од врелото сонце повеќе од 300 денови во годината. Добре дојдовте на Македонската трпеза. Подкаст посветен на македонската традиционална кујна. Скоро и да нема традиционално јадење во кујната на македонците, што не го содржи овој тип зеленчук. Всушност, тоа е првата состојка со која започнува секој рецепт за македонската кулинарска приказна, наречена манџа. Впрочем, голем дел од гурманската магија доаѓа токму од оваа состојка, кромидот и неговиот многу специфичен вкус. Но кога зборуваме за автоктони македонски сорти, постои еден тип кромид супериорен по својот квалитет и карактеристики, а кој што расте само во Македонија и на ниедно друго место. И токму како таков, прзданскиот погачар кромид влезе во балканскиот готвач Храна без граници, кој што го уреди професорката од Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, доктор Сонја Ивановска. Доктор Ивановска е гостинка на специјалниот подкаст на SBS на Македонски, посватен на македонската кујна. Сосема на крај ќе ве прашам за брзанскиот погачар кромид. Се појавува и под друго име, мелник. Кажете ми каде е распространет и кои се карактеристиките на овој автохтон македонски производ или растение?
Името, самото име потекнува од селото Брзан. Тоа е во северниот дел, Скопско село, во близина на Скопје, северниот дел го опфака, веднаш под Скопска Црна Гора. Распространат е главно во Бразда и соседните две села Глуво и Сандево. Познат е како таков во поширок регион, во некои добри времиња, исто така овој кромид се извезувал со поголеми количини во Црна Гора, во другите републики, па дури во Србија, има регистрирани одомакинети форми од браздански погачар, баш со тоа име. Значи, нели, на времето, уште која било Југославија, сите тие различни автохтони растенија се дистрибуирале низ целата територија. Имало македонци што се движеле, што се селеле таму. И бидејќи бил препознаен како добар и квалитетен, таа сорта се задржала. Локалното население си продолжило да си ја одгледува и денес е регистрирана како одомакинета сорта. Е сега овој кромид има малку така посплесната главица и затоа е уствари наречен погачар, нели пошто наликува како погачар, како пика. Овој кромид е карактеристичен по тоа што има поголема содржина на сува материја и затоа е добар за готвење. Кога ќе сечкате нели да испржите за да направите некоја манџа, реално ќе ви остане доста кромид, нема он целиот да спласне од кога ќе го испржите да го снема. Нели, овде ќе ви остане кромид и има малку така полут вкус, значи баш е типичен за готвење. Бидејќи сега нели овие нови типови на кромиди што се појавија, поготово тој црвениот, розевиот, тие имаат поголема содржина на вода, покрцкави се, посочни, тие се посоодветни за свежо користење, за салата. Бидејќи ако нив ги испржите, ништо нема да ви остане после пржењето. Овој кромид има баш така карактеристичен ирис, што треба да остане, бидејќи вие секогаш кромидот го користите како зачин. Тоа е дел од јадењето, меѓутоа го пред секако зачин, за да му даде арома на јадењето. Овој има типична арома и вкус, и затоа најмногу се користи за готвење. Крупни луковици има, и тие, бидејќи имаат поголема содржина на сува материја, полесно се сушат и полесно можат да останат, да ги складираме во текот нели на цела година, за да имаме кромид се до следната берба. Не се расипуваат, бидејќи нели внатре има повеќе сува материја. Главно се користи за готвење, меѓутоа нели луѓе што сакаат поинтензивен кромид, полут кромид, може да си го користат нормално и за салата и за други намени. бојата на надворешната лушпа му е, може да биде од светло до темно бронзена боја. И бидејќи има крупни исплеснати луковици, веднаш може да го препознаете на пазарот, нели, дека тоа е уствари бразданскиот погачар.
Тава со свинско месо и браздански погачар кромит беше јадењето што се најде на страниците на балканскиот готвач Храна без граници, а кој што ја представуваат македонската традиционална кујна. За избијас на македонски, на овој рецепт ке не подсети Баба Маре од Скопје.
Јас сум Баба Марија, потекнувам од Мариовски, од крај на Македонија. За љубителите на традиционални јадења, македонски ке презентирам со зборови еден традиционален специјалитет од овој крај, а тоа е тава со свински џигер. За тоа е потребно комплет свински џигер со црн, бел џигер, срце и сплина, 600 грама свинско месо во кое преовладува сланина, 3 големи главици кромит, 6 до 7 суви црвени пиперки по желба, може да има и љути, сол по потреба и црна пипер. Постапката за правење на ова јадење е следната. Најнапред се става во тава месото исечкано на помали коцкици со сол. Се пржи додека пушти маст. Потоа се додава исечканиот бел џигер, срцето и сплината. Заедно се пржат половина час. Се додава кромидот, исто исечкан со сувите пиперки. Пржењето продолжува се додека сите артикли заруменат. При крајот се додава исечкан црниот џигер и се пржи 20 минути. Се додава бибер по желба.